Pasa.
Ezetz.
Pasa.
Ezetz.
Rain.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.
Arratsaldeko laurak eta erdiak dira eta esan bezala pasako gara irratien tartean atalean irekitzera eta gaurko saioan daukagu, bueno, Arabaldeko berria jasoko ditugula. Eta horretarako Alabediko Aimar Gutierrez izango dugu. Kaixo, Aimar.
Kaixo, arratsaldean.
Arratsaldeon. Ba, bueno, gaurko gaiak, bueno, ekarri dituzu gai batzuk eta haien artean zegoen ankerkeriari stop plataformak egin dituen mobilizazioak, ez?
Hala da, bai. Bueno, nolabait, bai plataforma honek eta bueno, oroar bai Galder Barbado eta Aitor Zelaiak, ez? Ba, urrengo, bueno, ostegun eta ostiral honetan bertan ba aurre egin berdioten epaiketa honek markatu du nolabait, ez? Arabako agenda politikoa behintzat urte hasiera honetan. Eta bueno, burbat da kontestuan jartzagaitik, ez dut imaginatzen dut ja honez gero luze hitz egin dela gaiaren inguruan. Bueno, Audientzia Nazionalan epaituak izango dira Galder Barbado eta Aitor Zelaia gazte arabarrak datozen ostegun eta ostiralean, urtarrilaren 21 eta 22an, eta bueno, sortzi urteko espetxe zigorra eta beste 7 urteko baldintzapeko askatasuna eskatzen die fiskaltzak haietako bakoitzari. Kondena moduan, ez da, bueno, testu inguru honetan, ez, 2019an dagoeneko atxilotuak izan ziren operazio berdinaren baitan bi gazte hauek, eta
zila
bete igarro zituzten espetzean, eta, bueno, orain, bi urte igarrotzen diren honetan, ez, zuren atxiloketetik bi urte igarrotzen diren honetan, bueno, epaiketa ja hortxe bertan dago, orain izan ere, bueno, bi egun barru hasiko baita Madrileko Audientzia Nazionalean. Eta, bueno, testu inguru honetan, sortu da ankerkeriari stop plataforma, Amurrioko eta Gasteizko herritarrek osatzen duten herri plataforma da. Bueno, nolabait oihartzuna eta oihartzuna emateko, ez, bigazteuen kasuari eta baita nolabait elkartasun dinamika eta zelaketa kanpaina bat ere abiatzeko epaiketaren testu inguruan. Eta, bueno, testu inguru honetan, pasaren larun batean, urtarriaren 16an, ankerkeria stop plataformak, bueno, herrialdeko mobilizazioa deitu zuen Gasteizen, ez? Nolabait, bueno, dinamikaren mugarri nagusietako bat izatea zuen helburu mobilizazio horrek, eta, bueno, lortu zuen, izan ere, bueno, milaka eta milaka pertsona atera baitziren Arabako hiriburuko kaleak zeharkatzera, ez, hori, ankerkeria stop lelopean, eta, bueno, nolabait, epaiketa honen izaera politikoa salatzera, ez? Ekitaldian bertan ere, salatu zuten nolabait epaiketa honen atzean dagoena dela militantzia politiko baten militantzia politiko bate ari dela epaitzen, ez? Eta jarraitua eta jasartua izaten ari dena benez militantzia politiko bat dela, eta bueno, hori egon hartuko ez dutera adierazi zuten bai plataformako kideek eta baita Galder Barbado eta Aitor Zelaiak berak hitza hartu baitzuten bukamaierako ekitaldian. Eta, indar erakustaldi horrekin, edo, bueno, ikartasune keinu erraldoi horrekin, larun bateko keinu horrekin, bihar bertan abiatuko dira Madrilera bi gazteak, oraindik ere badaude mobilizazioak deituta Araban, eta horrengo gunetan ere gehiago deituko dira, gaur bertan Amurrion, elkartasun ekimen bat dago deitua arratsaldeko 6:30etan, San Anton plazan, Galderrekin batera, nolabait, prozesu honen, ez, edo epaiketa honen baitan ariatu den elkartasun dinamika horren lehenengo botea amaitu zat edo, bihar beste ekitaldi txiki bat antolatu dute, bai Galder eta Aitorren lagunek Arminonen, Arabako azken herrian, nolabait, biharren Madrilera abiatuko dira eta bertan agurtuko dituzte bi gazteak ekitaldi estume batean. Okerrez banago lorak laurden guztietan Arminoneko zubian izango da ekitaldi hori. Eta gero urrengo egunetan, epaiketa irauten duen bi egun horietan, bai urtarrilaren 21an eta 22an, bai Gasteizen eta bai Amurrion, beste mobilizazio batzuk ere antolatuko dira. Orduan, bueno, horte agendak oraindik, bueno, gai honekin ba luzerako joko du eta bueno, behin epaiketa bukatzen denean, ba ikusi beharko dugu sententzia noiz heltzen den, ze sententzia heltzen den eta zen nolako erantzuna ematen zaion gaiari.
Bai. Baita ere, ekarri dituzu, gaztetxe buruzko puntu batzuk ez, desalojoak, espetxe zigorrak.
Bai, bueno, bada ere, bueno, egun hauetako beste dolan gai lodietako bat. Bueno, hainbat kontu, lehenengo fokua gazteizko gaztetxean jarriko gu, izan ere, bueno, aztenetan bertan prentzatik jakinaraz, zida, oiakin ezagutzera emanda, 2019ko urtarriaren batean gaztetzeko bueno, inguruan gertatu ziren istiluen arira,
bai.
Gazte batek hiru urte eta 9 hilabeteko espetxe zigorrari aurre egin beharko diogula. Memoria pizkate refreskatzeko, ez, bueno, 2019ko urtarriaren batean Gabonsarreko ospakizunetako testu inguruan, goizaldean Gasteizko udaltzengoa Gasteizko gaztetxera sartu zen, bertan festa giroan zeuden gazteen aurka oldartzera, ez, istiluak egon ziren, hainbat zauritu egon ziren poliziaren partetik, eta bueno, hainbat atxilotu ere, ez, luze jodu ere prozesu honek, izan ere bost atxilotu egon ziren, dagoeneko 2020ko uztailean bost atxilotu horietatik lauk, onartu zituzten beraiei egosten zitzaizkien karguak 10.000 euroko isun bat ordaintzaren truke eta falta zen ez, debasteko geratzen zen hor, bosgarren gazte horren etorkizuna, gazte horrek dagoeneko ia urtebeteko espetxe zigorra bete zuen Zaballan,
bai.
Istilu hauen ondorioz, eta bueno, orain epaile batek orotara 3 urte eta 9 hilabeteko espetxe zigorra ezarri dio, ez. Bueno, nolabait hau ere ulertu behar da, ez, eta bueno, orokorran Gasteizko gaztetxaren kontra, ez, udaletik eramaten ari den gurutza da baten baitan, izan ere, bueno, kasu hau, bueno, izango izateke, ez, muturreko egoera bat, baina, bueno, aurretik ere ikasturtonetan zehar ere ikusi dugu, nola, bai Gasteizko udala eta bai nola Gasteizko udaltzaingoa bat ematu egin diren, ez, Gasteizko gaztetxaren aurka, ikasturtea ziren polizia batzuk sartu ziren gaztetxera, eta hartan zuden guztiak identifikatu zituzten. Ez, bueno, nola baita honek, horren segida bat, baino ez dela, ez, ikusten da, ez, eta men, eiza bat, dago lan tolatu, baino nola baita, udaletxaren partetik, gaztetxaren aurka. Eta, hortik, nola baita, espazio ingo dugu, gainontzeko, ez, araban ere, beste gaztetxe batzuk ere egoera, antzeko egoeran aurkitzen dira.
Bai.
Izan ere, hau ja dagoeneko abenduan gertatu zen, baina Araban Errioxako subserra gaztetxea desalojatu izan zen, eta azte honetan bertan, Zuiako gaztetxeko hainbat kide ere identifikatuak izan ziren, pankartak jartzen ari zirela, da salatu zuten gaztetxeko kideek, iragan ostiralean, ez pankartatuk jartzen ari zirela, 10-15 bat ertzain sartu zirela, gaztetxera eta identifikatu zituztela bertako bikide, ez, bueno, nola baita honek ere, erakusten digu argazkia bere osotasunean, eta argazki horren azken ertza izango lizateke, edo, azken nobedadea lizateke, Laudioko gaztetxaren egoera izan ere, gaztetxe hau ere, beste desalojo arrisku baten aurrean aurkitzen da, iragan urtarrilean, sartu ziren berriro gaztetzeko kideak gaztetzera, izan ere urte bete egonda gaztetzea itxita pandemia egoera dela eta bueno, udalak gaztetzea aurkitzen den kulturetzea itxi duelako,
bai.
Gaztetzeko kideak bertara sartu ziren aldarrikatzeko ez, espazio, herriak behar zuela ez, espazio kultural eta politiko baten beharra bat zeukala, Eta bueno, ba hor sartzen ari zirela, ba poliziak identifikatu zituen bertako kideak, eta bueno, udalak desalojo mehatxoa jarri die mai gainean, orain zertan negoziatzen ari dira udala eta gazte asanbladoko kideen artean, ez nolabait, bueno, gazte asanbladoko kideek aldarrikatzen dute naiz eta kulturetzea itxita hon, izan ere obra batzuk egin barritu udalak bertan, bueno, ba, herriak baduela, ez, espazio kultural eta politikoen beharra, eta, bueno, ez desan erabili, ez, testu inguru hau, bai, ba, COVID-19-en testu ingurua, eta baita, eskulturetzen egin barrituen obra horiek, ba, bueno, beste helburu izkutu batzuk aurre gamateko, tartean da, ba, gaztetxearen desalojoa, bueno, orduan, aurrikusi dezakegu ere, ba, laudion, urrengo aste eta hilabeteetan ere gai honek ba, zerrezana emango duela, eta bueno, ba, ari egongo gara eta ekarriko ditugu berri gehiago ona.
Bai. Bai. Bueno, baita ere, hori, Gasteizko langile mugimendu feminantante historiko baten heriotza eman da, ez? Egun hauetan.
Bai. Bai, bueno, igandean gertatzen zen, Nabez, bueno, militante, langileen mugimenduko militante historikoaren heriotza, eta, bueno, hau kuriosidade bezala, bueno, alaberik, bueno, memoria ariketa batean, ma, berreskuratu bindu, berak martxoaren, 1976ko martxoaren 3an erailako bost langileen heriotzan botatako hitzak izan ere, bueno, Nabez izan da, bueno, ba, Gasteizko langileen mugimenduaren militante historiko bat, Oviedon jaioa, 1924an, eta, bueno, ba, Gasteizen ezarria, eta bueno, Gasteizen hainbat bai mugimendu asamblearioetan, eta langileen mugimenduetan murgilduta ibili dena, eta, bueno, ba, protagonismo berezia izan zuen, ba, martxoaren iruko gertakari hartan.
Bai.
Eta, bueno, berari egokitu zitzaion, ba, martxoaren iruan hildako bost langileen heriotan, ba, nolabait itxartze bat egitea. Eta, bueno, ba, labedik lortu egin du itxartze horren audioa. Eta, bueno, ba, memoria ariketa bezala, ez? Eta
bai.
Bere heriotza gertu egonda. Bueno, ba, sareratu egin dugu, orduan, edonork kuriositatea badauka, edo, bueno, memoria ariketa horretan murgildu nahi badu.
Hmm.
Ba, bueno, ba, badauka labedin txartzea eta bertan aurkituko du itxartze hori.
Bai.
Eta honekin ari garela, igual egiten dugu salto azken gaira, izan ere langile mugimenduarekin ere zerikusia dauka, ez?
Bai. Ia
behatzen da iruro eta mazeian pil-pilean zegoen hori oraindik ere, ba bueno, ba, bizirik jarraitzen duelako, eta izan ere, bueno, azken astenetan ba, protagonismo berezia izan dute, Aernobako langileen protestek, bueno, denbora dara magoia bai alabien eta baita beste medio askotan, nolabait salatzen eta asaltzen, ez? Arabako aeronautika sektoreak bizioan egoera kaskarra, hainbat kaleratze egon dira zenbait enpresetan, bat artean Alestiz, Aernova eta beste enpresa txikiago batzuetan ere, eta bueno, ba, egoera honen aurrean Aernobako langileek ba, bueno, protesta ekimen bat burutu zuten aurreko astean, izan ere itxialdi bat egin zuten Gasteizko Los Angeles Elizan.
Sí.
Eliza barruan egon ziren, azte betez itxita, urtarriaren amabitik, urtarriaren amazortzi irarte, eta, bueno, bertan protesta ekimen desbatinak egin dituzte, harrera egin dituzte, bueno, mugimendu sozial eta sindikal desberdinei, ba, euren egoera zein den azaltzeko eta beraiekin ba, bueno, egoera konpartitzeko. Izan ere, bueno, eginten salatzen zuten gauzetako bat, bazen, bueno, ba, Aernovan orain laureun langile, laureun da berrikamaz langile inguru daude lanean, eta bueno, enpresak iragarri dituen kaleratzen ondorioz, ba hemendik eta urte betera 325 inguru izango dira lanean geratuko direnak. Orduan hor kaleratzen eta langi eta lan postuen suntxiketa nabarmen bat emango da aurrera Aernovan. Aurretik ere 2015ean 600 langile ziren eta 2015etik 2020ra plantillaren 125 kaleratu izan zuen Aernovak. Orduan, bueno, asko hitz egiten da, ez, egoera ba koiuntural honen testu inguruan ari dela kaleratze horiek ematen, baina aurretik ere eman egin izan ditu kaleratze horiek Aernovak, izan ere esan bezala 2015ean ja langileen 125 kaleratu zuen. Eta langileek zabaltzen dutenaren arabera, arriskua existitzen da, ez? Lan postuen suntxiketa honek ritmo honetan jarraitu zer, eta enpresaren asmoak aurrera jarraitu ezkero, ba, hemendik eta 5 urtera, hasiera batean gaur bezala, 450 langile direnak, ba, hemendik eta 5 urtera, 235 langiletan geratzea. Orduan, lan postuen erdia baino gehiago suntxituko lituzke Aernovak, ez, orduan, bueno, horrek nolabait, bueno, erakusten digu, egoera benetan larria dela aeronautika sektorean, bueno, beste sektore askotan bezala, baina, bueno, bereziki Arabako aeronautika sektorean, eta zen bezala, bueno, honen aurrean mobilizazioak egin zituzten aurreko astean, eta emozionatzen dut urren gazteetan ere, mobilizazio eta protestekin jarraituko dutela, ez, bueno, empresarekin negoziatzera eseri arte, eta bueno, ba, bitziuten egoera larriari ba, konponbide bate, aurkitu arte.
Ba hori, mila eskera, mila Aimar, zure, bueno, erratien da atalagatik eta ekarpenengatik, eta hori hurrengora arte ikusiko gara, eta
bai.
Eduki berriro eta berriak izango ditugu.
Hori da, mila esker zuei.
Mila esker, aio.
Bai, hartu nizan. Bai.